Азатлык радиосы сөйли. Бүген 12 май сишәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда бүген милли уен кораллары турында сөйләшербез. Азатлыкның Прага студиясендә кунакта Бәрәкәт ансамбле җитәкчесе Алмаз Әсхәдуллин булып китте. Яшьләр Сәләт Прага мәктәбенә төрле иҗади проектларын үстерергә килгән. Булар барысында Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы яңалыклар белән микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Акмешит хакимияте Кырым татар мәҗлесенә 18 майда илдән сөрелү көнен искә алырга рөхсәт итмәде. Кырым татар мәҗлесе матбугат хезмәте хакимиятның җавабын китерә. Анда нәкъ шушы көнгә шул ук вакытка башка бер Кырым татар оешмасының чарасы планлаштырылган диелгән. Шул ук вакытта хакимият Акмешиттә башка буш урыннар булмауны сылтау итеп, мәтәм митингына икенче бер җирне дә тәкъдим итмәгән. 5 майда мәҗлес 1944 елның 18 майында илдән сөрелүне искә алу өчен мәтәм митинг үткәрергә теләүләре хакында хакимиятләргә җиткерүләрен хәбәр итте. Шуннан соң Акмешит шәһәре хакимияте башлыгы Геннадий Бахраев әлеге чараны үткәрергә рөхсәт итмәячәкләрен белдерде. Аның сүзләренчә, дәүләт бәйрәмнәреннән тыш Ленин мәйданында күп кеше катнашында чаралар үткәрү каралмаган. Анда тагын төзекләндерү эшләре булачак һәм мәйдан койма белән әйләндереп алыначак дип тә әйтте ул. Аңа кадәр Кырым хөкүмәте вице-премьеры Руслан Бальбек 18 май алдыннан Кырым тәртип сакчылары күп кеше катнашында провокациялар әзерләнү турында хәбәрләр ала дип белдергән иде. Узган ел Кырым аннексияләнгәч Акмешиттә матәм көнен үткәрергә рөхсәт итмәделәр. Украинада халак булган Россия хәрбиләренең туганнары Борис Немцовка солдатларны Донбасска җибәрер алдыннан армиядан киткән һәм ихтияри рәвештә Украинага бара дип күрсәтүләрен хәбәр иткән булган. Мәскәүдә РПР Парнас фиркасының офисында Донбаста Россия хәрбиләренең дә сугышуы турында Путин сугыш дип аталган хисап тәкъдим ителде. Атып үтерләр алдыннан сиясәтче Борис Немцов әзерләгән хисапта Украина көнчыгышында Россия армиясенең югалтулары һәм әлеге операцияга Кремльнең күп акча бүлеп бирүе турында язылган. Айрым алганда, 2015 елның гыйнвар-февраль айларында Донецк өлкәсенең Дебальцево шәһәре тирәсендә барган сугышта Русияның кимендә 70 хәрбие һәлак булу турында әйтелә. 2014 елның августында Иловайский тирәсендә Украин армиясе һөҗүмен туктатырга тырышканда иң кимен дигәндә 150 русияле хәрбинең һәлак булганлыгы белдерелә. Һәлак булган солдатларны Украин Украинага җибәрер алдыннан хәрби хезмәттән киткән һәм үз теләге белән бара дип күрсәткәннәр. Бу хакта солдатларның әтиеннәре Борис Немцовка хәбәр иткән булган. Россия Украина көнчыгышындагы хәрби операцияга 53 миллиард сум акча тоткан. Бу хакта хисапны тәкъдим итү чарасында әлеге документның шулай ук авторы Югары икътисад мәктәбенең макроиктисади тикшеренүләр директоры Сергей Алексашенко белдерде. Акчаның яртысы Донецкий һәм Луганский халык республикаларына киткән, калганы ихтияри сугышчыларга техниканы төзәтүгә тотылган. Непалда 12 май көнне булган җир тетрәүдә кимендә 36 кеше һәлак булган. Катмандуда һава аланы Хиндстан башкаласы Дәхлидә метро ябылган. Җир тибрәлешләре 7.4 магнитудага җиткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлыкның Прага студиясендә кунакта Бәрәкәт ансамбле җитәкчесе Алмаз Әсхәдуллин булып китте. Яшьләр Сәләт Прага мәктәбенә төрле иҗади проектларын үстерергә килгән. Алмаз һәм Яңа гасыр телевидениесендә яшьләр тапшыруларын алып баручы Венера Иванова белән милли уен кораллары, борынгы көйләр һәм аларның бүген сәхнәдә телевидениедәге урыны турында сөйләштек. Алар белән Наил Алан очрашты.
Минем сүзем халык уен кораллары турында. Менә халык уен кораллары мы аларда уйнау турында. Әйтик зәле менә бүгенге көндә халык уен кораллары гомумән бүтән яңгырый торган музыканы алсак, Әйеме? Шын халық ойын құраллары радиода болсын, телевидениеда болсын, түрлі бәйрәмнәрдә болсын, түрлі концертларда болсын, түрлі шараларда болсын. Ул җитәрлек яңгырый ма?
Без Татарстанда менә үзебездә тапшырулар эшлибез бит инде. Яшьләр өчен мин шәхсән үзем яшьләр өчен тапшырулар эшлибез. Айга бер мәртәбә без музыкаль чыгарылышлар ясыйбыз. Менә күптән түгел генә бездә супер татар төркеме булып китте. Аларның беренче чыгышлары, беренче яздырулары гомумән бу Денис Бәдретдин белән берлектә Мусама Аликов, Ирке Гани Мухаммәтова, һәм Илнар Фатихов төрле илләрдән җыелышып, алар менә безгә килгәннәрдән кадәр ул канат тагын бик күп кызыклы төркемнәргә без шундый мөмкинлек бирәбез. Айга бер мәртәбә килеп, безгә бер сәгать дәвамында үзләренең музыка, уен коралларында уйнап, җырларын башкарып, татар халык җырларын төрлечә була инде, авторлык җырларын башкарып, халыкка ишеттерергә аларны. Чөнки эстрададан тыш башка төрле юнәлешләр дә бар. Алар маслар өчен түгел, чөнки беренчедән алар концертлар белән йөрер өчен, алар кыйммәт, алар сөйләүләренә караганда. Мин әлбәттә музыкадан ерак кеше, мин журналист буларак әйтәм, мин хәзерге вакытта. Алар үзләре дә күбесе килеп, бик сыкранып сөйлиләр. Музыка уен кораллары хәзер мебельгә әверелде. Матурлык өчен генә сәхнәгә куялар дип, чыгарып куялар, аларда уйнамыйлар дип. Чөнки төп сәбәп мондый концертларны, аларны яңгырату өчен, оештыру өчен, хәтта тапшыруларны эшләр өчен, оештырыр өчен, аның күпкә мәшәкате күбрәк. Демәк, аны барысында ишетерлерлек, аны бит, аны эшләргә була, аларны чакырга була, барлык музыка уен кораларында, хәтта аны ансамбльләр дә бар, Аллага шөкер. Әмма сыйфатлы дәрәҗәдә аларны җиткерер өчен өстәмә мөмкинлекләр булырга тиеш, аларга шартларны тудырырга кирәк. Күбесенең финанс хәле гадәттә музыка, халык уен коралары белән шөгыльләнүче кешеләрнең кисе ягандый калын түгел, шуңа күрә алар гадәттә менә шул килә алмыйлар, алар шундый зур концертлар ишетә алмыйлар. Яшьләрдә кызыксыну бар.
Димәк, минем аңлавымча бу теге әле уйный белгән халык уен кораллары үзләренең төркемнәрендә булганнар да аларда уйнамый җитәрлек дәрәҗәдә, чөнки аларда тулысынча уйнап концертлар оештыру ул кыйбатка чыга, шуңа күрә ул тегене ишен генә куйды.
Әйе, аерып әйтсәң инде монда халык бар, әмма музыка яратучы халык әйтик, хәтта түләргә әзер булган халык. Алмаз инде тегелрәк сөйләр, мин әле журналист буларак читтән караучы, алар белән аралашучы кеше буларак әйтә алам. Халык бар һәм бар музыкантлар. Шушы чыннан да төрле музыка уен кораларында уйный белүчеләр, аларның бөтен белемнәре дә бар яктан да бар. Әмма алар арасында тагын индер басма ясарга кирәк, аларга мөмкинлекләр, шартлар тудырырга кирәк. Һәм әлбәттә аларны популярлаштыруда минемчә безнең шул телевидение, масс-медиа, безнең бары безнең дә ролебез кичкенә түгел. Чөнки аларга мөмкинлекләр тудырсаң, аларны ишеттергә була, халык уен кораллары белән кызыксынучы яшьләр Аллага шөкер җитәрлек, һәм аны тыңларга теләүчеләр дә җитәрлек. Ә инде мәсәлән, Аллагы проектында анда бит инде безнең киләләр, бик күп әбиләр дә киләләр, ансамбльләр киләләр, алар төрле уен коралларында уйныйлар. Монысы инде икенче төрле, монда инде халык уен коралары турында сөйләгәндә, югары сәнгать турында сөйләшергә була, эстрада турында сөйләшергә була.
Үз вакытында Рөстәм Вәлиевләр уйнаган тальяннар, әйеме, сырнайлар, кубызлар, кылкубызлар, мисалы шәнбәрмә уен кораллары, мәсәлән, дәфди булган безнең әйеме. Менә мин нәкъ шушыларның яңгырашы, ниндер теге уен коралы түгел, ә гомумән шушыларның яңгырашы бүгенге көндә гомум музыка кырында җитәрлек дәрәҗәдәме дип сораган идем.
Исәмсез, мин үзем Алмаз Асхадуллин, мин үзем Түбән Камдан булам һәм Бәрәкәт ансамбленең җитәкчесе булам. Бәрәкәт ансамбле ул безнең фольклор ансамбль, төрки инструментлар кулланылган. Анда безнең бар саз, думбыра, курай, дәф, кубыз, хәтта теге гырлавый тавышында кулланабыз.
Тамак белән җырлау.
Тамак белән җырлау, әйе.
Үзегез инде, әйе.
Әйе, әйе. Үзем дә хәтта менә минем иптәшләрем ярдәм итә инде. Ансамбльдә эшлибез. Минем җавабым шундый, безнең хәзерге моментта, хәзерге заманда инде инструментлар куллану шактый әз дип әйтә алам. Чөнки җитми барыбер. Дәге ул бездә бренд түгел һәм нидер совет чорында югалып калган әйбер. Бездә бар шундый бүлену булган дип уйлыйм, бәлки дәүләт белән ясалгандыр. Үземдә башкортларга курай бирелгән, казакларга думбыра бирелгән, татарларга инде гармон. Шул инде бизде калган
астана. Ам шундан соң кырыйында эл татар курайы бар, сиз кара турган.
Айе, сиз кара турган. Ам лекин ул курайлар гомумен бик көп. Ул инструменттер гомумен бик көп. Бер монитор инструменттерде бик көп деген дабыл, дабыл пазларын алсак, думбараларның да деген дутарлары да бар, деген түрлі инструменттердің түрлері де бар. Хәм дә минем үземнең диплом эшем төрки инструментлар һәм төрки инструментлар белән дәвалап, ул төрк автор белән язылган, әмма ләкин мин аның классификациясендә бик күп шагылышлар табам, бик күп теге охшаш гасырлар белән даталар белән караганда шагыштырганда, шул ук вакытта безнең авторларда, безнең нәрдә галимнәрдә шагылышлар табам. Ул инструментлар да безгә булган. Hamda prosta dokumentalni qolmagan gina, shul gina shunday momentlar bor.
Ay, ularning bo'lganligi to'g'risida dokumentlar saqlanmagan, aymi? Shulaymi?
Dokumentlar tega bik ko'p qolmagan, shul tega yavlab oldan so'ng endi, xazina yavlab oldan so'ng endi ular yo'qolgan. Albatta, hozirgi momentda tega g'alimlar ana ustirga tirishalar, mana Genay Xolish Makarov ishlarinda Hamda mana folklor ansambl, davlat folklor ansamblinda
Oydar
Fazrahmanovlar. Ammo lekin autentichniy muzikani, autentikani popularlashtiruv problemasi bik zur. Hozirgi momentda og'ir. Ani bir necha usullar bilan chiqirga bo'la.
Mana shu usullarni so'ramoqchi edim nafsinan. Bugungi kunda mana shunday autentik xalqning ko'nglidan toshib chiqatirgan yoki ko'nglidan toshib chiqatirgan hislar tudiratirgan musiqa o'yin qurollari nechik propagandalab bo'la bugungi kunda.
Menimcha yasarga kerak brend. Mana mening endi ansambl bor, men ul ansambl bilan ko'p zaman ishlaymindi.
Necha yil?
4 yil ishlaym. Hamda Үземдеге тәжірибәлі болмағаш, башта башладық, нешек консерваторияда шул Геннадий Михайлович Макаров классында башладық. Мен ол инструменттермен бик қызықсынып кеттім. Анда ол шул өзі түрлі регионлардан жиған материалларны үйреніп, біз енді шул ансамбльге құша башладық. Соңынан біз Бибарс проектында, енді мені шараттым көп іптәштерімні, шулы қанда біз салшыны шараттық, ол біздің Любензино. Нара Дажгын Ибрам Халилов біздің киманча һәм скрипка инструментларында, һәм Базарбай Мурат ул біздің думбыра һәм кукубыз һәм дә тамак белән җырлау ысулларын уйный белә инде һәм без менә шул комплексны җыеп бик матур төрле инструментлар кулланылган уникаль ансамбль ясадык инде. Аның уникальлыгы нәрсәдә? Менә бу Базарбайның думбыралы уйнаулары, менә бу безнең алты аяқларындағы төркиләр стилендә. Ул бездә әлбәттә қонда бар, һәм дә менә бу төркиләр влиянисе калган. Әгәр дә алсак, Дажгынны Ибрам Халилов ул безнең Азербайҗан милләтеннән, һәм дә ул киманча инструментында уйный, әлбәттә ул менә безнең Иран һәм шул теге фарсы якларына килгән яклардан була инде теге. Юллардан, чөнки бездә 15% сүзләр ул шул фарси теленнән алынган. Әгәр дә алсак, Любинны ул безнең сазда уйный, саз инструменты шул дутар, думбыра классларыннан килә инде. Һәм менә бу саз инструменты бездә литературада да, әдәбиятта да калган. Һәм ул инструментның шул вакытта Любинзино уйный, әйбәтләп татар стилендә йөрәнде. Һәм бик матур чыга. Менә Қомымен алғанда син сазың ұнадың күйін 7-8 размерінде ұнасақ, айбыл бұлымыны түрлі шул жарларын алсақ, ол ғомымен шарық стилінде болғаш, бүтінілей бүтінші іштіле башлай. Бүтінілей аша біз. Ол жарларыны ғомымен бүтінілей іште башлай біз. Бүтін яқтан ашыла бізге. Хәм ол аны бик аз біләлер, хәм дә біздің үні бұл моментта іш бара ол яқтан. Мен әзгенә язмалар бар, алла берсе биналарны сезгә калдырам. Әмма ләкин менә бу проблема тора, то есть менә без менә бу инструментларны кушып, менә бу иптәшләрне очратып, алла ярдәм белән биналарны очраттым. Һәм менә бу югалган юлларны табып, югалган кушылышларын табып, менә бу татар көйләрен яңа яктан ашабыз.
Тагын нәрсә эшләргә кирәк? Менә бу чыннан да халыкның күңеленә җиткерү өчен.
Минемше ясарга кирәк. Халык милли оркестры. Ул бездә юк. Халык милли оркестры юк. Шындан да, бұл бұрынғы инструменттардан келген, ясалған халық милли оркестр. Туваларын алсақ, қазақларын алсақ, қырғызларын, өзбектерін алсақ, халық милли оркестрлары бар. Бізде жоқ. Қоял.
Демек, Айдар Файзрахмановның фольклор ансамблі ол халық милли оркестрі түгел, әйме.
Ол ансамбль.
Әйе.
Оркестр түгел.
Ә милли ойын құралдары оркестрі башқұртларда бар, мен білем, ялғышмасам білем, ол олай бір. Татарда демек олай бір жоқ.
Айтасым келе, бізде ол традиция жоғалған. Мына ол традиция қоян келе, ол орысша айтамын да, теге придворное исполнительство теге. Ханлықта ойналған инструменталь ансамбль ішленген әйбір. Ол ханлық бізде жоғалған енді көптен, аны біздің кіші көрген кішілер де жоқ, әдебиетте жоғалған. Анда келген кішілер де фарсы елдерінен келген музыканттар, алар болған классик дәрежесінде. Шул фарсы музыканттары, ғараб елдерінен келген, шул халифтер білен келген кішілер, алар классик дәуірінде болған. Алардың күйлері де бөтенше. Әмі ләкін шындай бір версия бар, бізде де мақам системасы болған деп. Кім білі? Бәлкі болғандыр. Біз әне айта алмаймыз. Шынки біт құрян оқу традициясы біт ғараб стилінде бара. Андарығына біз әне теге ғасырлар ашағына татарша мақам білен оқи башладыр. Аны біт бар бір теге Бұхараға барып оқығандар теге үйренгендер, ғараб стилінде оқығандар. Хам шыннан да келе бір версия, бәлкі музыка біздің өмімен теге мақам системасында болған. Классика дәуірінде болып теге. Шулай құранды үйренгендер, шулай музыка да үйренгендер. Ол өзі бір айырым теге математика, музыка өзі бір фәннәр болып зор дәрежеде барған.
Азаттықның Прага студиясында Берекет ансамблі жетекшісі Алмаз Асхадуллин һәм яшьләр тапшыруларын алып барушы Венера Иванова белән сөйләшәбез.
Оркестр керек деп айттың, әмі ләкен бет енді ғадетті оркестрны түзіген уақытта әніндір ойын құралларында ойнаушылар орасыннан яқшырақларын жетекші сойлап алырға тұрша біле, мисал үшін алған уақытта енді ме, мұнда әгерде классик оркестр болай екен, ол езілеген скрипаш, скрипкіші орасыннан сойлап алай ме, әбу үшірақта қойын алырға сон білгішілерінің бойын құралларының білгішілерін жоқ бет алар.
Менімше, теге білгішілер проблемасы тұра, алар ішінен де жоқ, әз. Хамда ол болған білгішілерге де құрмет бек зор деп айтмасын. Шынки аларды...
Менде мәғнеде құрмет бек зор деп айтмасын, мен мәғнеде? Жидді қабыл
етмейлер. Жидді қабыл етмейлер, әйе.
Яйсә бу җитди кабул итми, кем җитди кабул итми соң аны? Җитәкчелекме яисә халыкмы?
Халык аңламый.
Халык әле аңламый әле.
Аңламый, аңга килми, әйе. Шуннан да не безнең халыкның күз алдында татар дисек, баян тұрады, гармон тұрады, һәм курай тұра инде. Татарша курай. Ә думбра дигән мөмкинлек юк, то есть фикерләр килми. Безнең төрки кабиләләргә бәйлеш бар дип фикерләр яшьләрдә гомумән дә әз дип әйтә алам. Шуңа күрә проблема тора, то есть һәм менә бу оркестрны ясау ысулында менә инде нинди этаплар тора. Минемчә кадрлар җыярга кирәк, һәм бу бик зур программа булырга тиеш республика дәрәҗәсендә. Соңыннан кирәк ясарга кадрлар, шул оркестр дәврендә эшли торган кадрлар булырга тиеш, шул консерватория студентлары, бәлки бүтән музыка өлкәләреннән килгән музыкантларма, җырчыларма анда. Соңыннан инде материалларны туплап, аларны аранжировка эшләп, шул яңа форматта ясау кирәк. Фольклор ансамблен алсак, Файзрахманов фольклор ансамблен, анда бара музыка һәм җырлар. А мында бізнің көбірек музыка боларға тиеш менімше бұл оркестрда. Шынки міне бұл фәни яқтан да, хамда халыққа аңната білу, нешек бұл традициялар болған, нешек мұндай инструменттар бізге келген, шол бүтін ысылларыны аңнатып, бұл теге музыкаль театр бәлкі боларға тиеш. Шынки мында біздің ауылда біздің шултыгетебеклерде болған традициялар мен бірге бұл музыкада көрінерге тиеш меніңше.
Әмінә Венер, сен неше ойлайсың? Әгер де мына шушы халық деп айтық бұл шырақтаймы? Халық ойын құралларында білім ала тұрған мәдениет һәм сәнғәт университетінде мақсус бір грант білән бір бөлік болдырылса, мына бұл шырақта, мына теге, анда теге инде музыка үйренерге, баян тартырға, үйренерге келгенне, қубыс шертерге генә яйсанда, сырнай да ойнарға яйсанда, сүнейде генә ойнау түгел, башка төрләре, бик үк танылмаган ойын құралларында ойнауына түгел, дәфләрдә соғып тұрған. Менә шушы әйбер ничек рәк синең күңелеңә менә мисал.
Кемнең өчен?
Гомумән кирәкме менә бу әйбер дип уйлыйсың? Югары уку йортында Татарстанның әйме Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында шушындый аерым бер бүлек менә шушы татар музыкасына гына кагылган.
Менә мин мәдәният һәм сәнгать университетында гына мол консерваториядә гына менә аерып әйтә алмыйм. Кая гына булса да, әгәр дә моны оештыралар икән, бу тагын бер кат шушы белемнәрне җиткерергә, популярлаштырырга тагын бер яхшы шундый фал. Һәм ни өчен әле аны оештырмаска? Бәлки безне хәзер ишетеп, кемдер илһамланып китер, андый кешеләр бәлки үзләренең төбәк ләрендә, районнарында уни белүчеләр бардыр. Бәлки без аларны белеп бетермибездер. Бик күп иҗади кешеләр алар бит әле бик тыйнакта. Аларны без белмәскә дә мөмкин. Ярый, Казанда без әле барыбер алмазларны, хәзерге вакытта кем аны белән шөгыльләнә, без аларны күбесенчә беләбез. Ә белмәгән кешеләрне нәҗие, аларны табып.
Ну, фольклор үзәге менә мисал өчен мин алган вакытта бу чиракта мин сине бүлдерәм, татар фольклор үзәге мисал өчен анда безгә башкаручыларны инде ул барлап чыккан һәр бер районнарда нәймә.
Менә әгәр дә ниндидер бер методика булдырсалар,
әгәр дә ул менә әгәр дә ул югары уку йортында әгәр дә андый бер бүлек ачыла икән әйемен дә булса, консерваториядә
аны барырга теләүчеләр булачак.
Барырга теләүчеләр булачак һәм барырга теләүчеләр генә түгел, менә Алмаз әйтеп киткән менә бу теге әле бу тарихны изләнеп, фәнни хезмәтләр язып, профессор дәрәҗәсенә җитәрдәй галимнәр дә үсеп чыгарга мөмкин. Шулай бит индәйме? Һәм аны халыкка җиткерүче китаплар да басылырга мөмкин. Һәм аны гомумән бу теге бик тирән шундый изләнелмәгән, тикшерелмәгән һәм шул ук вакытта халыкка җиткерелмәгән безнең тарихыбыз булып ята. Минем бер сорау бирәсем килә. Менә барыбер бит инде безнең халыкны ул теге талияннан аерып карап булмый индәйме? Менә бүгенге яшьләр арасында сез беләсез индәйме? Талиян тартучылар, аңа мөкиббән, халык уен коралларында уйнаучылар бармы ул? Алар бармы?
Беренчедән, әлбәттә, мин башлыйм аңара Алмаз.
Алмаз үзенең фикерен әйтә инде.
Ул профессионал буларак, минемчә, ул икенче күзлектән, ул икенче дөньяда, икенче дәрьяда йөзә. Мин инде беренче ратта үземнән чыгып әйтә алам. Мин шундый гаиләдә үстем, минем әтием баянда уйный, бабам уйнаган. Бөтен гомумән әтием ягыннан анда минем Марсель Иванов, минем абыем, ул алар барысы да рәгъда булар. Алар бөтен үсүдә инде музыка дөньясында профессионаллар, аларның махсус белемле кешеләр. Безнең уқаныбызда бар. Мен үземнең белемем булмаса да, мен боянга бер кайчан да битараф була алмыйм. Ул ниндидер әйтәм бит, кандай генетик дәрәҗәдә инде. Әйе, ул безнең бәлки борын-борынгыдан безнең инструмент булмагандыр, әмма соңгы йөз еллыкларда ул бит инде көн саен белем безгә инде каныбызга сиңгән инструмент дип атыйм мин аны. Һәм хәзерге вакытта минем 11 яшьлек энекәшем дә баянда уйнарга өйрәнде инде. Хәзер шуның буенча аның буенча китер генә дип уйламыйм. Әтимнең карашы ул өйрәнергә тиеш. Син менә уйный белергә тиеш. Кем генә бу физик буласыңмы син, кем буласың, барыбер син уйный белергә тиешсең дип. Минем якын тирәмнән алып карасаң, күбесе уйный, күбесе кызыксына чыннан да. Менә бәлки сез мине оптимист дип әйтерсез. Чыннан да хәзерге соңгы вакытта мин гомумән менә ниндидер без кузгалды деп әйттем бит. Минемчә шушы музыкаль инструментларга кызыксыну артты. Кеше туйды фонограммадан, кеше туйды бер катлыгына гади музыкадан, аларның тирәнрәк музыка тыңлыйсы килә. Һәм бу очракта баян гына булырга тиештер дип әйтәсем килми. Төрле яклап үстергә тиешбез. Без баяны да тыңларга тиеш, курайны да тыңларга тиеш, борынгы инструментларны да тыңларга минемчә барысы да әзер. Әгәр дә ул сыйфатлы дәрәҗәдә яздырыла икән, әгәр дә аның әсәрләрне матур итеп башкаралар икән, уйнылар икән. Әле бит инструмент булу гына түгел, шундый көйләрне табырга кирәк. Кайсы көйне шул инструмент аша син кешегә үтемлерәк итеп җиткерәсең. Шулай бит. Мен мисал үшін үзім әзір мен яратам андай, бәлкі бізге зур концертлар ғана қойырға түгіл, әндер камерный концертларда болырға тиештір. Мына кішкене ғана аудитория үшін жиыла тұрған, һәм аларға барырға әзір, мына менім яшташларым, менім танышларым арасында да менімше андай тілеушілер бик көп болашақ.
Мен де профессионал баянчы боларақ айтасым килә. Әлбәттә теге біздің үзіміз ул баян гармон. Һәм дә біздің бу заманда инде уйнаучылар бар. Шундый ук дәрәҗәдә элеккеге баянчылар, гармончылар ул дәрәҗәдә дип әйтә алмыйм, әмма ләкин тырышалар инде үсергә. Мин инде күп вакыт Рязан Валев белән эшләдем. Үзем Рөстәм Валев белән дә аралашканым бар. Әйтәсем килә, ул яктан без төшергә тиеш түгел, ул безнең булырга тиеш. Теге ул планканы тотарга тиешбез. Һәм дә ул безнең Yüzübiz Türkiye milletler arasında da. Biz alardan da yakışarak ul yaktan. Hem ul plankını tutup tağın da biz Türkiye instrumentlarında alsak biz unikal halık bulabız. Şimdi bu bizden bırıngı Bulgar, bırıngı Kazan tarihte kalan instrumentlar kiler bilen birge biz üsüp çıksak biz şunday kişili Respublika bulabız. Kişili tarihli hem muzikal yaktan da bay
Тирән,
әйе.
Әйе, менә бик зур проблеманы күтәрдегез. Моның өчен аерым бер грант булырга тиешме? Моның өчен ничек дип әйтим инде, аерым бер уку йорты булырга тиешме? Барбер бит бу теге үз теләге белән эшләүчеләргә генә төртелеп калмаска тиеш бу әйбер. Ничек уйлыйсыз? Менә син үзең ничек уйлыйсың?
Мин уйлыйм, әлбәттә шулай. Әмма ләкин аңа мин үзем мисал булырга тиеш. Әгәр дә мин үзем мисал булмасам, ансамбль мисал булмаса, кешеләр аңламаячак моның максатын, миссия. Бу минем миссия. Бүгенге заманда бу минем миссия. Һәм дә мин тырышам бөтен кешеләрем белән моны реализовать итәргә. Минем күп арада теге проблемалар булды. Үземнең теге җитәкче буларак нидер ташлар булды. Мен аларны Шишергә тырыштым бөтен төрле яклар белән. Анда бит безнең коллективта төрле милләттә кешеләр, шуңа күрә алар белән дә элемтә төзеп бирергә кирәк. Аларга ничектер акча булсын инде, ансамбль ничектер яшәсен, чөнки күп вакыт без уйнадык бушка, безне танысыннар дип. Аллага шөкер, хәзер без Камал театрында катнашабыз, Минисим кызыл спектаклендә, анда безнең ролебез бар, без анда шарык киләрнең без. Шул төрки инструментлар белән. Аллага шөкер, менә без татар моңында 2-нче урын алдык. Аллага шөкер, менә безнең яңа костюмнар булды хәзер. Спонсорга бик зур рәхмәт. Айдар Вафин Арфан компаниясына. Соңыннан менә без менә бу проект белән алай берсәм язмалар булыр, видео записьләр булыр, клиплар булыр. Мин аны бик зур сыйфатта ясарга өметләнәм. Ул булачакта ала берсә.
Ярый, синең ансамблең бар, синең төркемең бар, синең янда йөрүчеләр бар. Ә бер синең белән генә калмый торган, сиңа көндәш булырдай тагын 5-6 коллектив.
Кирәк. Хәзер андыйлар бар. Аллага шөкер, шуннан да бар. Ничек кенә менә дип әйтмик, әлбәттә проблема юк түгел, әмма шул без кузгалда сүзеннән китеп инде. Татарстаныбызда Аллага шөкер, безнең шундый мөхит хәзер, әгәр дә кешеләр кызыксына икән, Алмаз кебек кешеләр әгәр дә чыгалар икән, безнең инде андый ансамбльләр җитәрлек. Алар хәзер үзләренең иҗатларын күрсәтә башлыйлар икән, башта менә бушлай. Шуннан да син килеп керүгә сиңа бит инде үеп акча бирә алмыйлар, алай булырга да тиеш түгел. Гомумән ул гомер-гомергә музыкантлар иң бай кешеләр булмаган, аның өчен ул дәрәҗәгә күтәрелергә кирәк, шулай бит. Һәм гомумән алганда, әгәр дә син эшлисең икән шушы юнәлештә, җитәкчелек тә, дәүләт тә, минемчә, мондый зур яхшы башлангычны күтәреп алачак һәм чыннан да ниндидер
игътибар булачак.
Игътибар булачак, һәм нәтиҗә булачак.
Азатлыкны таңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.